Теврат канунның текрары 29-нчы бап. Мына Раббы Мусага буйырган васиятның сөзләре. Муса аны Исраиль огылларына Моав топрагында бермек керек иде. Бу васият Хорев ерінде берген васияттен башка иде. Муса эпсе Исраиллилерне чагырып, оларга бойле деди. Мысыр топрагында фараоннен, кулларынен ве бутун топрагынен Раббы козыңыз огынде нелер япканыны кордыңыз. Буюк жазаларны, буюк белгилерни ве ажайып шейлерни оз козлериңизнен кордыңыз. Ләкин бу күнгеже Раббы сизлерге аңлаган акыл, корген коз ве эшиткен кулак бермеди. 40 йыл девамында мен сизни алып сахра бойы юрдым. Устыңыздеки урба ипранмады. Аяқларыңыздаки аяқап тешілмеді. Мен Аллаңыз олған Раббы олғанымны білмек үчін те ашамадыңыз. Шарап ве башқа ічкі ічмедіңіз. Бу ерге келіп чыққанымыз нен қаршымызға дженк етмек үчін Хешбон падишасы Сихон ве Башан падишасы Ок чықтылар. Ләкін біз оларны еңдік. Сон біз оларның топрақларыны алып, мүлк оларақ Рубенлілерге, Гадлыларга ве Менаше кабилесының ярысына бердик. Шуның үчүн бу васиятның сөзләрен тутыңыз ве оларны бежериңиз. Сон эпсе япкан ишлериңиз оңдан келечек. Бүгүн сиз эпеңиз Аллаңыз олган Раббының огында турасыңыз. Башлыкларыңыз, кабилелериңиз, аксакалларыңыз, реберлериңиз, эпсе Израилле акайлар, уфак балларыңыз, апайларыңыз, ордыңызда ят халықлардан олғанлар, одын парлағанлар ве су ташығанлар. Бүгін сіз Аллаңыз олған Раббының саңа бере ятқан васиетіні ве оның антыны аласыңыз. Бүгін о бұны таздықлай, сіз оның халқысыз. О есе сізін Аллаңыз. О шу аққында сізге сөз берген, шу аққында баба деделеріңізге, Ибраим, Исхак ве Яхубка ант еткен еді. Бу васиетні ве менім антымны мен тек сізлерге дегіл. Мында Алламыз олған Раббының огынде бүгін бізнен турған адамларға, емде бүгін мында бізнен олмағанларға берем. Мысырда насыл яшағанымызны ве елда раст келген милетлерден насыл кечкенімізні білесіңіз. Оларның післіклеріні ве оларда олған ағач ве таштан, кумуш ве алтындан япылған путларыны кордыңыз. Сақыныңыз, араңызда іч бір ақай ве апай, сой ве қабеле бүгін Алламыз олған Раббыден айланып, шу милетлерінің пешінден кетіп, оларның аллаларына хызмет етмесін. Сақыныңыз, араңызда зейірлі ве аджы мақсулны остырген тамыр олмасын. Шу адам бу антның сөзлеріні ешітіп, юрегінде озыне оғырлар тілеп, юрегінде инатлық нен яшасам да, епсі бір маңа селяметлік олыр, айтса, шу шей қабаатлы нен берабер, қабаатсызны да йоқ етер. Раббы оны бағышламаға істемес, оңа қаршы Раббының ғазабы ве күнжілігі янажақ. Бу китапта язылған епсі қарғышлар башына түшіп, Раббы оның адыны ер юзынден сіліп ташлар. Бу канун китабында язылған васиетнің қарғышларына көре, оны йоқ етмек үчін, Раббы оны Исраил қабилелерінің епсінден айыражақ. Сізден сон келген несіллер, сенден сон доған евлятларыңыз, ве ұзақ мемлекеттен келген ябанжылар, топрақның белаларыны ве Раббы оңа йоллаған хасталықларына көріп, айтарлар. Кукурт ве туз, бутун топрақ яна, устуне бір шей сачылмай, топрақ бір шей остырмей, онда бір шей осмей, бір отта осмей. Садом, Гамора, Адма ве Цевоим шерлеріне ошай, Раббы оларны ғазабында ве афаханында еқіп йоқ еткендір. Сон эпсі милетлер бойле деп сорарлар. Бу топраққа Раббы не үчін бойле япқандыр? Оның бұйук чыққан афақаны не үчіндір? Жевабы да бойле олыр. Баба деделерінің Алласы олған Раббы оларны Мысыр топрагындан чыгарган вакытта Раббы оларга васийет берген. Олар исе аны калдырганлар. Олар кетип башка аллаларга, белли болмаган ве Раббы разылык бермеген аллаларга хизмет ве ибадет этип башлаганлар. Буның үчүн Раббының афаханы бу топракка каршы кайнаган ве о бу китапта язылган эпсы каргышларны башларына түшүргөн. Бүгүн белли болганы кеби Раббы газапланып, афаханланып ве пек океленип бу халкыны шу топрактан чыгарган, башка топракка алып кууган. Эргизли шейни билмеге Алламы солган Раббының ишидир. Ачык болган шейлер исе бизге ве эвлатларыбызга берилгендир. Бизлер бу канунның сөзлерини эбедиен бежермек керекмиз.